50 languages.
15.
15.
Fruits and food.
Садовина і продукти харчування.
I have a strawberry.
У мене ёсць клубніца.
I have a kiwi and a melon.
У мене ёсць ківі і дыня.
I have an orange and a grapefruit.
У мене ёсць апельсін і грейпфрут.
I have an apple and a mango.
У мене ёсць яблык і манга.
I have a banana and a pineapple.
У мене ёсць банан і ананас.
I am making a fruit salad.
Я раблю салату з садавіны.
I am eating toast.
Я ем тост.
I am eating toast with butter.
Я ем тост з маслом.
I am eating toast with butter and jam.
Я ем тост з маслом і повидлом.
I am eating a sandwich.
Я ем сандвіч.
I am eating a sandwich with margarine.
Я ем сандвіч з маргарином.
I am eating a sandwich with margarine and tomatoes.
Я ем сандвіч з маргарином і помідором.
We need bread and rice.
Нам потрібний хліб і рис.
We need fish and steaks.
Нам потрібні риба і біфштекси.
We need pizza and spaghetti.
Нам потрібні піца і спагетті.
What else do we need?
Що нам ще потрібно?
We need carrots and tomatoes for the soup.
Нам потрібні морква і помідори на суп.
Where is the supermarket?
Де знаходиться супермаркет?